La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi ne vom ocupa de un subiect care este foarte important. Vrem să vorbim astăzi despre măsurile de prevenire a gripei de tip nou sau gripa tip A H1N1. Câteva lucruri la început aș vrea să spun. Și anume, gripa pandemică este un tip de gripă care apare la fiecare câteva decenii și care se extinde rapid în lume. O epidemie de gripă este o răspândire a gripei într-o populație oarecare. Când vorbim de pandemie, vorbim de o răspândire pe întregul glob. Simptomele gripei pandemice sunt asemănătoare cu cele ale gripei obișnuite, dar o gripă pandemică de obicei este mai gravă decât o gripă obișnuită. Un alt lucru pe care vreau să-l precizez de la început este că în majoritatea țărilor, cazurile de gripă porcină se vor dubla la fiecare 3 sau 4 zile timp de câteva luni. Aceasta este declarația lui Shin Yung So din partea Organizației Mondiale a Sănătății în cadrul unui simpozion susținut la Beijing în China. Un alt lucru pe care trebuie să-l menționăm de la început este că Organizația Mondială a Sănătății estimează că în următorii 2 ani aproximativ 2 miliarde de oameni vor fi infectați, respectiv aproape o treime din populația lumii. Persoanele care riscă cele mai multe complicații sunt femeile însărcinate, sunt cei care suferă de astm bronșic, de boli cardiovasculare, de diabet zaharat sau persoanele care au deja probleme cu sistemul imunitar, adică cu apărarea. Gripa H1N1 de tip A, numită și gripă porcină, este o viroză extrem de contagioasă, care se răspândește de la om la om prin inhalarea aerului în care a tușit sau a strănutat un purtător al acestui virus. Picăturile din aer care conțin acest virus se cheamă picăturile lui Flüge. Doar 10% dintre purtătorii acestui virus însă vor face boala, vor face gripa. Aceasta este o veste bună. Pentru că dacă doar 10% fac boala, 90% rămân doar purtători. Dar aceasta poate fi și o veste rea. Și anume, nu numai cei care sunt bolnavi pot să răspândească gripa, ci și cei care au fost infectați, dar care n-au făcut boala. Și aceștia sunt cei mai mulți. 90%. Gripa porcină produce foarte multe cazuri de boală, adică are, cum spunem noi, o morbiditate înaltă, capacitate de îmbolnăvire ridicată, dar foarte puține decese. Acesta e paradoxul, adică o mortalitate scăzută, între 1 și 4%. În Anglia, de exemplu, este sub 1%. Ea se numește și gripă de tip nou, întrucât este un subtip nou al gripei A, care nu a mai fost detectată până acum la porci sau la oameni. Diagnosticul de gripă de tip nou poate fi suspicionat atunci când există 2 dintre următoarele simptome. Și vă rog să fiți atenți și eventual să vi le scrieți pentru ca să știți să vă puneți un diagnostic. În primul rând, febră. În al doilea rând, tuse. Dureri în gât, dureri musculare difuze, cefalee, adică dureri de cap, frisoane, starea aceea de friguri și tremurat, și oboseală, diaree sau chiar posibile vărsături. Dar atenție, aceste simptome nu trebuie să apară toate și nu trebuie să apară neapărat în ordinea pe care am enumerat-o mai înainte. Este suficient să avem febră plus cefalee sau tuse plus frisoane și stare de oboseală, da? Deci diverse combinații și în diverse secvențe. La copii, semnele de severitate includ tulburările respiratorii, de exemplu apnea, lipsa respirației, perioade în care copilul vedem că nu respiră. Tahipnea, adică respirație foarte frecventă, la viteză mare. Și dispnea, adică dificultate în a trage aerul în plămâni. Acestea, adică lipsa respirației, respirația prea frecventă sau dificultatea în respirație, constituie acele tulburări respiratorii la care trebuie să fim foarte atenți la copii. La copii trebuie să urmărim cianoza, adică acea colorare în albastru, în albăstrui, a extremităților feței, da? Nas, buze, urechi și a membrelor, degetele. La copii trebuie să urmărim deshidratarea. Punem pe copil să scoată limba și dacă limba este uscată, putem să ne gândim că este deshidratat sau vedem dacă are o colorație prea închisă a urinii. Iarăși este un semn de deshidratare. La copii trebuie să observăm și alterarea statusului mental, adică dacă nu cumva au apărut dificultăți de concentrare, dificultăți de gândire, dificultăți de vorbire și dacă nu cumva mai apare un tip de simptom care presupune iritabilitate nervoasă extremă. Perioada de contagiozitate este de la o zi până la 7 zile, de la apariția simptomelor. Deci, dacă astăzi mi-au apărut simptomele, eu pot să rămân contagios 7 zile. Acestea au o relevanță și mai mare dacă apar în decurs de 7 zile de la contactul cu o persoană confirmată cu gripă nouă. Dacă au apărut după o călătorie într-o zonă afectată sau dacă simptomele apar la o persoană care locuiește într-o comunitate în care a fost deja diagnosticat un singur caz suficient. Este suficient dacă s-a diagnosticat un singur caz. Deci, omul rămâne infecțios până la 7 zile de la apariția simptomelor. În cazul îmbolnăvirii, este posibilă o agravare a simptomelor în ziua a 5-a sau a 6-a chiar. Uneori se poate observa o ameliorare. Începe boala, se ameliorează și apoi se agravează spre sfârșitul primei săptămâni de boală. Prezentarea la doctor este obligatorie pentru orice agravare, întrucât această agravare poate să nu fie simpla evoluție naturală a virozei, ci poate să traducă sau să mascheze sau să vorbească despre niște complicații care pot să amenințe în scurt timp viața, și anume pneumonia virală, insuficiența cardiacă, insuficiența renală și insuficiența hepatică. Iată sistemele vitale ale organismului care sunt amenințate de această infecție a întregului corp. Care ar fi, ne interesează acum, măsurile de prevenire și tratare? În primul rând, ne interesează cum să ne creștem imunitatea personală, capacitatea personală de apărare. Și avem la dispoziție, în primul rând, ați ghicit, o dietă. O dietă bogată în fructe și legume. De ce în fructe și legume? Pentru că aici există foarte multe vitamine cu rol antioxidant. Și nu numai vitamine. Și seleniul este un mineral antioxidant. Apoi, ne interesează să avem un consum crescut de lichide. Antioxidantele trebuia să menționăm. Vitamina A, vitamina C, vitamina E. Lichidele în cantitate mare ajută la epurarea organismului și implicit întăresc imunitatea. S-a constatat că aceia care consumă apă în cantități semnificative au un risc mai mic de a face infarct de miocard, pentru că sângele este mai subțire prin acest consum crescut de lichide. Dar unii au interpretat că lichide ar însemna orice lichid și preferă paharul de vin, de bere sau de alcool. Lucru care este uneori de către știință declarat ca fiind benefic pentru sănătatea inimii, dar, așa cum s-a demonstrat în ultima vreme, e adevărat că un consum moderat, modest, mai bine zis, de alcool poate să crească colesterolul de tip bun, HDL colesterolul, dar același consum de alcool poate să crească trigliceridele, adică grăsimile în sânge. Ori să știe că nu numai HDL colesterolul crescut este benefic pentru sănătatea inimii, dar și trigliceridele scăzute sunt necesare ca să avem o sănătate bună a arterelor noastre și implicit a arterelor coronare care irigă mușchiul cardiac. Deci un consum crescut de lichide, adică apă, ne oferă un avantaj în ceea ce privește imunitatea. Iar alcoolul, trebuie spus foarte clar, deprimă imunitatea în orice cantitate. Un alt element important este odihna zilnică suficientă. Aceasta însemnând 7 sau chiar 8 ore de somn pe zi. Ne referim aici la adulți, la copii este posibil să fie necesare mai multe ore. Exercițiile fizice zilnice fac parte din acest arsenal de luptă împotriva infecției, din aceste măsuri de întărire a imunității, a capacității corpului de autoapărare. Suplimentele de vitamină D3 iarăși sunt renumite astăzi ca având capacitate de a crește imunitatea, de a stimula această funcție complexă, extraordinar de complexă ale organismului nostru. Și mai există și alte imunostimulante naturale, se pot cumpăra din farmacie, din drogherie și ne pot ajuta să trecem cu bine peste această perioadă cu risc maxim, care este perioada de iarnă. O a doua măsură, pe lângă creșterea imunității personale în mod natural, prin alimentație, exerciții fizice, odihnă și unele suplimente, trebuie să vorbim și despre vaccinarea cu vaccin specific gripei de tip A sau H1N1. Cantgripul este un vaccin pentru prevenirea gripei pandemice, vaccinul care se găsește la noi în țară. Vom vorbi spre sfârșitul acestei emisiuni mai mult despre acest vaccin. Când o persoană este vaccinată cu un vaccin antigripal specific pentru acest tip de gripă, sistemul imunitar, adică acel sistem natural de apărare a organismului, va produce substanțe proprii, niște anticorpi, pentru apărarea împotriva bolii respective. Niciuna dintre componentele vaccinului nu poate însă să producă gripa. Nu este recomandată vaccinarea celor care suferă de boli ale plămânilor, ale inimii, ale rinichilor sau celor care au sistemul imunitar slăbit, femeilor însărcinate sau copiilor sub 15 ani. Vaccinul trebuie păstrat la o temperatură cuprinsă între 28 grade Celsius, motiv pentru care transportul dozilor se face doar cu mașini frigorifice. O a treia măsură de prevenție este igiena personală riguroasă și poate nu am suficiente cuvinte ca să accentuez ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că este o chestiune de cultură, este o chestiune de educație, este o chestiune care ține de nație și de grupul din care facem parte în populația mare a acestei țări. Igiena personală riguroasă înseamnă o spălare frecventă a mâinilor. Cu ce? Cu apă și săpun. Înseamnă evitarea atingerii ochilor, evitarea atingerii nasului, evitarea atingerii gurii, pentru că prin aceste mucoase, conjunctiva, mucoasa nazală și mucoasa bucală, foarte rapid se poate produce transferul virusului în organismul nostru. Deci, igiena personală riguroasă are de-a face cu igiena corporală în general, dar și cu spălarea frecventă a mâinilor și cu evitarea atingerii diverselor porți de intrare ale virusului în organism. În al patrulea rând, pentru a ne expune cât mai puțin, trebuie să evităm pe cât posibil aglomerațiile. Aceasta înseamnă mijloace de transport în comun, aceasta înseamnă întruniri, ședințe, cozi. Chiar la cabinetul medical, acele cozi sunt cele mai periculoase, pentru că acolo vin oamenii care sunt bolnavi. Adunările sociale care presupun contactul cu un caz confirmat sunt contraindicate. Exemple. Evenimente sportive sau concerte legate de o instituție, o școală, o adunare socială în care s-a confirmat un caz. Acestea trebuie evitate sub orice formă. Alte adunări sociale din interiorul comunității însă nu trebuie anulate, în afara contactului cert al unor persoane din acel grup cu un caz confirmat. Persoanele care au diferite condiții medicale predispozante, gravidele, cei cu diabet zaharat, cei care au vârstă înaintată, știut fiind că la vârstă înaintată și imunitatea este slăbită. Trebuie să evite aceste adunări sociale, chiar și în afara contactului cu o persoană infectată. Deci chiar dacă nu se poate confirma că în acel grup în care se produce întâlnirea socială a existat un contact, o persoană care a avut boală. O a cincea măsură preventivă. Persoanele care au simptome respiratorii și febră. Dacă gravitatea simptomelor nu impune internarea, atunci pacienții trebuie să se izoleze la domiciliu timp de 7 zile. De ce 7 zile? Pentru că am spus la început că infecțiozitatea este de la o zi până la 7 zile de la debutul bolii, de la apariția simptomelor. Iar un lucru interesant aici, dacă boala durează mai mult de 7 zile, sunt necesare încă 24 de ore după încetarea simptomelor pentru ca persoana respectivă să poată să iasă în public. Este necesar să se poarte măști de protecție în prezența persoanelor sănătoase, dar care au fost în contact cu un pacient. Este necesar să se respecte distanța de 2 metri față de o persoană bolnavă, iar pacientul trebuie să respecte el 2 metri față de o persoană sănătoasă, pentru că pacientul, chiar dacă este bolnav, trebuie să gândească în mod activ la modul în care el poate să prevină răspândirea bolii de la el către ceilalți sănătoși. Cei care sunt sănătoși trebuie să-și spele frecvent mâinile cu apă și săpun și să țină ușa de la camera bolnavului închisă. O altă măsură, personalul îngrijitor, personalul medical care este cel mai supus riscului, el trebuie să poarte un echipament de protecție. Aceasta presupune mănuși, presupune măști, presupune halate, presupune ochelari. Vă dați seama de ce ochelari, da? Și dacă nu ai nevoie de ochelari cu dioptrie, există ochelari de protecție fără dioptrii, pentru ca să se evite expunerea mucoasei conjunctivale la intrarea virusului. Dacă este vorba despre măști, sunt unele studii care arată că masca purtată pe față de către pacient are valoare cam 20 de minute. Pentru că prin trecerea aerului cald, prin mască, se produce o rarefiere a țesutului respectiv și protecția nu mai este asigurată decât pentru 20 de minute. Mulți au crezut că pot să poarte o mască din aceasta pe o zi întreagă. Dar așa cum ea funcționează pentru a opri răspândirea virusului pentru un pacient, ea funcționează și în același fel pentru un om sănătos. Ea nu ne mai oferă protecție dincolo de aceste 20 de minute, deci ele ar trebui schimbate frecvent. O a șaptea măsură este legată de tratament. Și tratamentul este o prevenție. De ce spunem că tratamentul este o prevenție? Pentru că ce se mai previne odată ce te-ai îmbolnăvit? Sigur, se previn complicațiile bolii. Și un tratament corect instituit, la timp, va duce la prevenirea complicațiilor acestei boli. Tratamentul uzual este cel cu analgetice, deci cu medicamente care reduc durerea, cu antiinflamatoare, care au și ele rolul de a reduce durerea și a combate inflamația, chiar și de a scădea temperatura, febra, cu excepția aspirinei. Când vorbim despre antiinflamatoarele nesteroidiene, în capul listei este aspirina, dar ea nu trebuie folosită în această situație. Nu trebuie folosită aspirina pentru că ea poate să producă niște complicații în asociere cu o viroză. Sunt niște sindrome groaznice care apar în dermatologie, care au fost descrise atunci când s-a folosit aspirina în stări de gripă. Deci, de obicei, prescriem analgetice și antiinflamatoare altele decât aspirina pentru cazurile de dureri musculare și altele, bineînțeles, decât cortizonul. Deci nu vorbim despre antiinflamatoare de tip steroidian, pentru că este cunoscut faptul că aceste tipuri de antiinflamatoare steroidiene au efectul de a deprima imunitatea. Deci, analgetice și antiinflamatoare nesteroidiene, cu excepția aspirinei, pentru cazurile de dureri musculare. De obicei, gripa evoluează cu această stare pe care noi o numim de curbatură, de dureri musculare, difuze, te dor mâini, umeri, spate, picioare, coapse. Antipireticele pot fi folosite, ca și antialgicele, cum ar fi paracetamolul, pentru febră și trebuie să avem grijă cu o hidratare abundentă. Tratamentele trebuie să aibă în vedere cazurile grave sau cele cu risc crescut și anume ele trebuie să fie prescrise de către medic. Aici nu încape loc pentru automedicație. Putem vorbi despre tratamente serioase pentru prevenirea complicațiilor, pentru cazuri speciale, tratamente prescrise de medic atunci când vorbim despre antivirale. Și aici aș menționa oseltamivir, un preparat comercial cunoscut la noi este Tamiflu. Specialiștii de la Institutul Cantacuzino recomandă medicilor să prescrie antivirale doar când sunt siguri că este vorba despre gripă. Antiviralele scurtează cu 2 zile boala, diminuează simptomatologia și reduc complicațiile și riscul de deces. Mai sunt recomandate și preventiv, așa cum spuneam anterior, în situația persoanelor care au un risc crescut și care nu s-au vaccinat și au un bolnav în casă. În acest caz, le pot fi prescrise antivirale pentru o perioadă între 7 și 10 zile. De asemenea, cei care s-au vaccinat foarte târziu pot recurge la un antiviral pentru protecție pe parcursul celor 2 săptămâni până când se instalează protecția vaccinului, dacă sunt supuși unui risc crescut de îmbolnăvire sau unui risc crescut de complicații. Dezavantajul antiviralelor îl constituie însă costul destul de ridicat. Ele însă sunt gratuite pentru copii. Și așa cum am promis, câteva cuvinte despre vaccinul antigripal. Cantgripul, suspensia injectabilă, este, așa cum am spus, un vaccin destinat acestei pandemii, acestei infecții foarte răspândite și foarte ușor transmisibile cu gripă tip 9A. În primul rând, medicamentul trebuie luat dacă v-a fost prescris dumneavoastră. Nu trebuie luat de către oricine. Dacă apare vreo reacție adversă, atunci aceasta trebuie imediat adusă în atenția medicului curant. Ce este acest vaccin? El este un vaccin care, fiind destinat să prevină gripa pandemică, el este făcut în laborator pentru exact scopul acesta, dintr-o combinație de material genetic a diverselor virusuri care au circulat în trecut. Nu trebuie să fie administrat cantgripul celor care au avut o reacție alergică la vreuna dintre componentele vaccinului respectiv. De asemenea, cei care au alergie la proteinele din ou, la proteinele din carne de pasăre, la ovalbumină, la neomicină, care este un antibiotic, sau la zahăr, nu trebuie să își facă acest vaccin. Alergiile care pot să apară se manifestă prin rașuri cutanate, erupții, roșeața a pielii însoțită de mâncărime, uneori cu dificultăți în respirație și umflarea feței sau a limbii. Administrarea însă a vaccinului poate fi oportună cu condiția să fie disponibil imediat și tratamentul medical corespunzător destinat combaterii efectelor adverse pe care le declanșează acest vaccin. Ar trebui să mai spunem că în sarcină și în alăptare, acest vaccin nu trebuie făcut. Ar trebui să mai spunem că unele substanțe din acest vaccin pot să afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Deci se recomandă să nu conducem vehicule, să nu folosim utilaje decât dacă suntem absolut siguri că nu avem ca efecte secundare amețel sau oboseală, lucruri pe care le poate declanșa acest vaccin. Acest vaccin conține tiomersal ca și conservant și e posibil să ai reacție alergică la această substanță. El se administrează prin injectare în mușchi, de regulă în partea superioară a brațului. Adulții și adolescenții cu vârsta de peste 16 ani și vârstnicii vor primi o doză care înseamnă 0,5 ml de vaccin. Copiii și adolescenții cu vârsta sub 15 ani nu trebuie să primească deocamdată acest vaccin. Având în vedere faptul că acest vaccin va fi administrat de către medic sau asistent medical, este puțin probabil să se administreze o doză mai mare decât cea recomandată. Până în prezent nu s-a raportat niciun caz de supradozaj. Alte reacții adverse posibile, pe lângă cele alergice, sunt cele legate de dureri la locul injecției. Dar acestea nu sunt niște reacții foarte grave. Oricum, fiecare trebuie să evalueze foarte bine în discuție cu medicul dacă este bine să-și facă vaccinul respectiv sau nu. Doresc să nu vă ajungă niciunul dintre aceste virusuri, să nu răciți nici măcar de un virus mai banal, pentru că simptomele sunt destul de neplăcute în această perioadă a anului. Vă doresc o sănătate maximă!